halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda V oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Jimco wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa fiidnimo jimco ah 17ka bisha February sanadka 2023ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo idaacadana waxa idin la socotiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee Soomaaliya ka jirta.
Waxaa Soomaaliya haddaan ay ku dhex nooshahay xaalad lagu tilmaamo shan xilli beereed oo ama roob oo maxaan ku lahaa la waayey.
Dowladda kaliya ee iban hay'adaha caalamiga waxaa ka maqan coordination-ki ama maqan wixii isku keen lahaa ayaa maqan.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadaminimada ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA oo sheegtay in dad lagu qiyaasay in ka badan 180,000 oo qof ay ka barakaceen magaalada Laascaanood kadib shaqaaqooyinkii ka dhacay dhowaan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadaminimada ee magacooda loo soo gaabiyo UN OCHA ayaa sheegay in dad lagu qiyaasay 180,000 oo qof ay ka barakaceen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo dhawaanta ay dagaal ka dhaceen. Bayaan Khamiistii ka soo baxay xafiiska OCHA ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay inay weli jiraan warbixino halkaasi ka soo baxaya oo la sheegayo in rasaas laga maqlay magaalada inkastoo xabba joojin lagu dhawaaqay. Sida ay sheegtay hay'adda OCHA, haweenka iyo caruurta ayaa ah 98% dadka ka barakacay magaalada. Hay'adda OCHA waxaa kale oo ay sheegtay in saraakiisha cusbitaalka amaba caafimaadka ee magaalada Laascaanood ay ku warrameen in 70 qof ay dhinteen, 400 oo qofna dhaawac lagaga daweeyey cusbitaalada ku yaala magaalada Laascaanood. Dadka magaalada ka qaxay ayaa warbixinta lagu sheegay in badankoodu ay u barakaceen magaalooyinka kale ee gudaha Soomaaliland iyo 60,000 oo qof oo la sheegay inay u qaxeen gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya si ay uga baxsadaan rabshadihii halkaasi ka jiray. Waxaana sidaasi sheegtay hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga ah ee UNHCR magaceeda loo soo gaabiyo. Ciidamo isku dhaf ah oo wadamo kala duwan ka soo jeeda oo ayaa kooxda Boko Haram ka soo badbaadiyey 5 xaruur ah oo ay aftuubahan u haysteen kuwaasi oo muddo ka maqnaa guryahoodii oo ku yaala dalka Nigeria. Ciidamadaasi isku dhafka ah oo la sheegay inay ka soo jeedaan wadamada kala ah Benin, Cameroon, Chad, Niger iyo Nigeria ayaa Khamiistii shalay la sheegay inay xoog kaga soo furteen caruurtaasi oo muddo lagu raajoogay isla markaana la raadinayay meesha ay rasmi ahaan ugu haystaan caruurtaasi in la xaqiijiyo. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in caruurtaasi la soo furtay lagu wareejiyey ciidamada ammaanka ee dalka Cameroon si loogu celiyo waalidiintoodii. Waxaan haatan ciyaalkaasi ku sugan yihiin tuulo lagu magacaabo Mora oo ku taala waqooyiga dalka Cameroon oo xuduud la leh wadamada Chad iyo Nigeria. Dadaalada samata bixinta iyo waliba soo kabashada ayaa ka socda deegaanadii ay duufaantu ku dhufatay ee dalka New Zealand, iyadoo la sheegay in duufaantaasi loogu magacdaray Gabriel ay baabisay magaalooyin badan iyada oo saameyn ku yeelatay isku socodka magaalooyinka iyo guud ahaanba goobihii ay ku dhufatay duufaantaasi. Dadka dhintay ayaa ilaa haatan la xaqiijiyey 7 qof, 10,000 oo qof oo kalena ay ku barakaceen. duufaantaasi Gabriel ayaa la sheegay in ay saameyn ku yeelatay guryo badan oo ay saqafka ka qaaday dhulbeeraad ay baabisay iyo dhul kale oo xoolaha lagu dhaqo oo ay saameyn ku yeelatay duufaantan ayaa la sheegay ilaa haatan inay tahay tii ugu khasaaraha badnayd ee ka dhacda dalkaasi muddo 10 sanadood waxaana la sheegay in madaxda amaanka ee dalkaasi ay digniin ku wajahan duufaanadaasi iyo kuwa kale oo daba socon kara ay u direen dadweynaha iyagoo sheegay in loo diyaar garoobo in ay korontadu tagto dhageystayaal intaasina waxa ku eeg warkii dunida halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington fiidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen hay'adda qaxootiga amaba qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadaminimada ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 185,000 oo qof ay ka barakaceen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo halkaasii ay dagaal dhawaanahan ka socdeen waxa la sheegay dadkaasi 60,000 oo ka mid ah inay xadka ka talaabeen oo ay tageen dhinaca gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya warbixintaasi waxa soo akhriyay oo inoo soo koobay Ibrahim Xasan Dandure
sida ay OCHA sheegtay haweenka iyo caruurta ayaa 89,000 shacabka la barakiciyay iyadoo in badan ay gabaad ka raadiyeen geedaha iyo iskuulada u xirmay dagaalka dartiis OCHA ayaa sheegtay in saraakiisha cusbitaalka guud ee Laascaanood ay sheegeen dhimashada 57 qof iyo 401 dhaawac ah oo lagu daaweeyay 4 cusbitaal oo kala duwan kasoo inta badan 1,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha Soomaaliland in ka badan 60,000 oo qof ayaa u qaxay gobolka Soomaalida ee Ethiopia si ay uga baxsadaan rabshadaha waxaana sidaas sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyagoo aad u daalan oo argagaxsan waxa ay yimaadeen iyagoo sitaa wax aad u yar kaliya waxa ay qaateen wixii ay qaadi karayeen waxaa sidaasii tiri afayaan u hadashay UNHCR Olga Salado Mur oo shir jaraa'id ku qabatay Geneva celcelis ahaan 1,000 qof ayaa maalin kasta u gudbaya Ethiopia ayay tiri iyadoo intaasna ku dartay in kheyraadka uu aad u yaryahay gobolka Soomaalida oo isna la tacaalaya abaar daran kadib 5 xilli roob oo aan di'in dagaalka Laascaanood ayaa qarxay 6-dii bishan February waxaana ugu dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka dagaalka ayaa yimid kadib markii odayaasha gobolka ay soo saareen bayaan ay ku sheegeen inay hoos tagayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya uguna baaqeen mas-uuliinta Soomaaliland in ciidamadooda ay kala baxaan aagga mas-uuliinta Soomaaliland ayaa xabad joojin ku dhawaaqday 10-kii bishan February hase yeeshee waxa ay axaddii ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay soo weerartay ciidankeeda dowladda federaalka si toos ah uguma aanay jawaabin eedeyntaasi Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta soo dhaweeyay xabad joojinta waxaana uu ku baaqay in gargaarka bini'aadminimo uu helo marin degdeg ah iyada oo kumanaan qof ay barakaceen baahida loo qabo gargaar degdeg ah aad ayay hadda ay u culus tahay ayuu yiri
mahadsanid Ibrahim Xasan Dandure oo warbixintaasi ay soo saartay hay'adda OCHA inoo soo akhriyay oo soo koobay halkaad kala socotaan waa VOA Washington haatana dalka Kenya booliska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo military ah ayaa howlgalada dhinaca amniga ah ka bilaabay gobolka Rift Valley oo shaqooyin ka jireen howlgalkan ayaa lagu beegsanayaa burca tuuga ah iyo waliba hub sharci darro ah oo la sheegay gobolka inay ku badanayaan hay'adaha xuquuqda aadanaha waxay walaac ka qabaan in howlgaladaasi ay ciidamada amaanku qaadayaan ay saameyn ku yeeshaan arrimaha xuquuqda aadanaha amaba ay ciidamadu geystaan dhibaatooyin booliska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo military ayaa howlgalo dhinaca amniga ka bilaabay gobolka Rift Valley oo ay dhawaanahanba ku soo bateen burcad amaba tuugo dhac u geysanaya dadka xoolaha dhaqda ee gobolkaasi ku nool kuwaasi oo la dagaalamaya ciidamada ammaanka iyo dadka deegaankaba madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bixiyay amarka hawlgalka kadib markii saddex sarkaal oo ciidamada ka tirsan lagu dilay degmada Turkana qaar kalena la dhaawacay. Burxadan abaabulan ayaa 10 sanadood ee ugu dambeeyay badhac ka waday gobolka isla markaana xadayay xoolaha nool oo ay leeyihiin dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolkaasi degan oo inta badan ay ku soo noqnoqdaan khilaafyo dhexdooda ka dhaca. Taliyaha ciidamada booliska ee dalkaasi Kenya, Tofet Kome, ayaa ku adkeeyay dadka deegaanku inay joojiyaan duulaamada dhexdooda ay isku qaadayaan ee qolba qolo ku duuleyso, taasi oo ay tuugadu ka faa'iideysanayaan.
People of this region have no option. They must learn to coexist. This habit of one community.
Dadka gobolkan ku nool ma haystaan jid kale oo aan ahayn inay bartaan sida ay wada jir uga bixi lahaayeen dhibaatada. Dhaqanka ah in qolo kasta ay ku duusho kuwa kale lama ogolaanayo inuu sii socdo. Awooddeeda waanu leenahay, waananu ku dhaqaaqaynaa.
Ahmed Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka amniga iyo istaraatiijiyadda ayaa sheegay in tuugada gobolka ka jirta ay aad u dareenayaan inay xadaan xoolaha nool.
We cannot face any formidable force, whether it is police or military. In fact, right now, they are gone where? They encounter.
Waxaa samayn kara wax cilad dambi ah intay ciidanku meesha joogaan, ha noqdaan booliis ama military, way isqarinayaan xaggee ayay tagayaan, magaalada ayay ku dhuumanayaan, ismana muujinayaan intaad meesha joogto. Cabaar ayay sidaasi isku nabayaan, waxaad raadin hub, waxaad cadaadis saarisaa dadka deegaanka, balse burcadii ma jiraan. Badanaa magaalada ayay ku jiraan, marka ciidanku iska tago ayay halkoodii ka bilaabayaan dhaqankii caadada u ahaa ee tuugnimada.
Toddobaadkii hore rag lagu tuunsan yahay inay ka mid yihiin burcadda ayaa rasaas ku furay baabuur ay saarnaayeen dad rakaaba oo ku sugnaa degmada Turkana, waxaanay dileen 3 qof oo rakaabka ka mida oo mid ka mid ahi ahaa arday. David Bokosing oo ah xildhibaan laga soo doorto Koonfurta gobolka Rift Valley ayaa ammaandarada gobolkaasi ku soo noqnoqota ku eedeeyey khilaafyada joogtada ah ee dhexmara qabiilkiisa iyo kuwa dega degmada Turkana.
There's no order of grazing or let's say drinking water, and therefore the Pokot can push themselves to the river, and maybe this river is on the side in terms of administration of Turkana.
Dhinaca bulshadeedu dartee Bokot ma jiraan biyo la cabo iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin dadku, sidaa darteed reer Bokot waxay u guuraan dhinaca wabiga, wabigana waxaa agdega qabiilka Turkaanada, kuwaasoo u arka in dhulkoodii lagu soo xadgudbay. Taasi ayaana keenaysa isku dhaca dhexmara labada qabiil ee gobolka ku dagaalama.
Ahmed Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka amniga iyo istaraatiijiyadda ayaa mar kale sheegay in dawladda looga baahan yahay inay samayso adeegyo badan oo dadweynuhu u baahan yihiin oo ah kaabayaasha horumarineed si loo yareeyo xoolaha la xadayo.
Those communities have lost a lot of animals. They have gone down in terms of numbers, and therefore when they see others who are doing well, they'll definitely go for them, definitely. So the drought, climate change,
bulshada kamida ee xoolahoodi waayay way xayroobeen, sida darteed markay arkaan dadka kale xaaladoodu ay wanaagsan tahay waxay ku dhaqaaqayaan inay xaggooda aadaan oo ay xoolahooda damcaan. Abaarta isbeddelka cimiladu waxay raad muuqda ku yeesheen xaaladda, sida darteed waa in lagu darsadaa qorshaha mustaqbalka. Dawladdu waa inay ka fikirtaa horumarinta, waa inay ka fikirtaa ka hor intaan xoolaha laga fikirin. Tallaabooyinkaasi oo dhammi waxay sahlayaan in loo adeegsado in nolosha dadku ay xasisho.
Hawlgalkan ciidanka waxaa kale oo ku jira in dib loo soo celiyo xoolihii la xaday amaba dib loo caawiyo dadkii xooluhu ka baxeen si loo suurtageliyo in bulshadu si nabadgelyo ah iskugu dhex socoto amaba iskugu gudbaan, iyadoo badeecooyinkooduna si nabadgelyo ah ay isku dhex gooshi karaan, dadkana noloshoodu ay ku soo noqoto xasilooni. Weli warbixinaha naga soo gaaraya dalkaasi Kenya ayaynu ku guda jirnaayay hay-ad dhinaca xuquuqda aadanaha iyo siyaasadda ka faalloota oo ku taala amaba xaruntoodu tahay dalka Kenya ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadleen weerarada lala xiriiriyay Al-Shabaab ee ka dhaca gudaha dalka Kenya, waxaana ay sheegeen in 62% ay kordheen weeraradaasi sanadkii 2022 ayna dhaafay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa warbixintaasi soo akhriyay.
Warbixin ay soo saartay xarunta xuquuqda aadamaha iyo weliba daraasaadka siyaasadda ee magaceeda loo soo gaabiyo CHRIPS ayaa muujisay in tirada weerarada argagixisay ay muddadaasi gaareen 77 halkii ay ka ahaayeen 12 sanadkii 2020. Dhimashada 416 qof oo ka dhashay weeraradaasi ayaa ahaa 416 marka la barbar dhigo dhimashada 100 qof oo ahaa sanadkii 2020. Badi dadka dhintay 2022 ayaa ahaa rayid, kuwaasoo 244 ka noqonaya dadka dhintay. Kooxda ay dhinacooda 83 xubnood kaga dhinteen dagaal ay kala hortageen ciidamada ammaanka, taasoo keenay inay dhintaan 53 saraakiish ammaanka Kenya ah iyo waliba sarkaal dowladda. Walow jiro korodh weerarada, haddana kaliya 29 qof ayaa la xiray muddadaasi. Tirada ugu badan ee qabqabashada ayaa ka dhacday countiga Garissa, halkaas oo laga soo xiray 9 qof oo looga shakisan yahay dhaqdhaqaaqyo argagixiso. Weerarada ayaa ku urursan 4 degmo oo ku yaalla xadka Kenya iyo Soomaaliya. Madeira ayaana ahayd meesha ugu badan ee ay saameysay, iyadoo ay ka dhaceen 73 dhacdo oo argagixisana la xiriiriyey. Lamu ayaana noqonaysa talabaad ee ugu badan, iyadoo ay ka dhaceen 21, halka ay ku sii xigtay Garissa oo iyadana ay ka dhaceen 19, iyadoo degmada Wajeerna ay waajahday 9 weerar argagixiso. Xogtan oo ay soo saartay xaruntan oo magaceeda loo soo gaabiyo CHRIPS ee weerarada argagixisada iyo weliba xadhigga la sameeyey ayaa qiimeyntooda dheerigahay ay muujisay in 77 weerar ee la sheegay ku dhawaada 150 lala beegsaday saraakiisha ammaanka. Dhacdooyinka lagu beegsaday saraakiisha ammaanka ayaana kordhay 5 sano ee lasoo dhaafay. Sannadihii 2018-19 ayaana la diiwaan geliyay 16 weerar oo dhammaana lagu beegsaday saraakiisha ammaanka, iyadoo tiraduna ay ku booday 14 sannadkii 2020. Waxaana jiray hoos u dhac la arkay sannadkii 2020, iyadoo kaliya 24 dhacdo la diiwaan geliyey. Xaruntana CHRIPS ayaa diiwaan gelisay 33 weerar oo la arkay sannadkii 2020, kuwaasoo lala beegsaday saraakiisha ammaanka. Si ka duwana sannadkii hore 2022, xadhigga lala xiriiriyey argagixiso ayaa laga diiwaan geliyey degmooyinka Nyeri, Nuraka, Kiwale, Tana River, Lamu iyo Laikipia. Aagaasi ayaana waajahay caqabado dhinaca ammaanka oo kaga imanaya Al-Shabaab, kuwaasoo beegsanaya gaadiidka ammaanka iyo weliba qaar ka mid ah tuulooyinka. Weerarada argagixiso ayaa waxyaabaha kale ee lala beegsaday waxaa ka mid ah mashaariic ay ka mid yihiin kadekada Lamu ee loo yaqaan Laabsati iyo weliba Jidka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka jirta Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta gebi ahaantiiba ku lafagurayno xaaladda abaaraha dalka oo meel halisa maraysa iyo sidii jawaab bini'aadinimo oo rasmi ah ay ku heli lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen oo gaaraya 8 milyan oo Soomaali ah, kuwaasoo sida hore loo shaaciyey 1,400,000 oo kun oo ka mid ahi ay yihiin caruur la ildaran nafaqo darro. Barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo wasiir Baafo, dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa dhawaan ku dhawaaqay inay u baahan yihiin adduun dhan 2 bilyan iyo 600 oo milyuun oo dollar si wax looga qabto xaaladaha abaaraha sanadka 2023. Waxaana hay-aduhu sidoo kale ay sheegeen in 8,250,000 oo qof oo ku jira xaalad adag ay gurmad degdeg u baahan yihiin. Haddaba sidee u aragtaa qaylodhaanta xilligan hay-adaha gargaarka ka imanaysa? Maxaase dhici kara haddii aan dhaqaalahaasi la helin?
Awalan bismillaahi raxmaan raxiim. Abaaraha kan iyo ka hadalkooda muddaba waan ku dhex jirnay maartay. Waxaa Soomaaliya haddeertan ay ku dhex nooshahay xaalad lagu tilmaamo 5 xilli beereed oo ama roob oo maxaan ku lahadaa la waayey. Marka wax cusub ma ahan, laakiin maxaa caado u ah hay-adaha caalamiga sanad walbaba dhammaadkiisa inay fiiriyaan sanadka soo socda wax la qabanayo. iyo gargaarka loo geysanayo Soomaaliya loo geysanayo marka TV ku soo aado waqtiga ku soo aado marka wuxuu wax ku dhamaadaan sanad wixii sanadkii hore soo aruuriyay December bi kaga baxeen marka hadda tan waa tii cusbeed waxa la fiirinaa isha lagu haya sanadka 2023 Maarto qeyladaantan waxa la socotaa qorshaha sanadeedka oo ay sameynayaan waxa kale oo iyadana uu helisaa cabsida laga qabo xilligan soo socda laftirkiisa oo maxaan ku raahdi xalku xumaado run ahaantii macluushi laga yaabo inay dhacdo maarte waxa run ahaantii maqan tababar shahwa oo maqan yahay ay waxay ahayd qeyladaanta hadda jirta sanad in aan lala sugin oo qorshahan lala sugin oo maxaan ku raadaa horey loo sii aruuriyay ahayd lacagtana hadda ay ku warsadeenna waa lacag u dhiganta lacagtii sanadka hore u dhiganta wax yar baa ku kordhay maxaa jira dad baa soo kordhaya oo baraka cusub iyo ka imaanaya madxan xaaladahaas ay abuureen laakiin markaad fiiriso xitaa dalabka la sameynayo iyo dhibaatada maxaan ku raadaa soofoole qiimeynteeda iyo qiyaasida maxaan ku raadaa maalka loo baahan yahay in la geliyo weli waxaa gacanta aan ugu jirnaa hay-adaha caalamiga ah aan ugu jirnaa iyo deeq-bixiyayaasha waxaa maqan sida aniga aan hadda aan u arko kaalintii dowladda aad bay u maqan tahay dowlad iyada istareysa waxeeda xogteeda iyada urursanaysa qorsheheeda iyada degsanaysa weli ma hayno maarte
oo maadsantahay duniya maxamed cali isla su-aashan
horta dowladda waxyaabo badan ayaa ka maqan dowladda keliya ma ahe even hay-adaha caalamiga waxaa ka maqan coordinationkiyaa maqan wixii isku keeni lahaa ayaa maqan waaye waa sida waxaan adkeynaya in dowladda liidka ay qaadato horta dowladda wax bilow fiican ayay samaysay ergay gaar ahe u magacowday waxay samaysay waxaan ognahay madaxweynahato inuu tagay meelaha qaar oo abaaraha si ba-an uga dhaceen sida baydhabo iyo meelo kale inuu tegay oo ka warayo marka waa bilow fiican laakiin bilowgaasayt waxaa la rabaa in la dabagalo islamarkaasna la sameeyo liid waa in liid la helaa oo dowladdeena liid garaysa ay adaan ina dowladda iyada wax loo tilmaamo ma aha waa inay iyada tilmaantaa baahida iyada ay soo bandhigtaa waaye oo tiraaha baahidaanaan qabnaa maxaan nooga tari karaa marka midda kale waxa waaye arrimahan si fiican ayaa looga warhaayaa haddaan nahay ururada bulshada wacyigelin badan ayaa socoto waxaa jirto meelo badan oo baraarujin ah waxaa jirta hata dowladda in meelo badan aan kala hadalnay oo nirimar xeeray fandhaalka la tagay in la hadlo ma ahan inta ku horeyso waa in la hadlaa waa in ummadan loo waxyaa waa iskutashi waa in la sameeyaa in micnaha emergency keliya laga fikiro ma ahan waa in laga fikiraa waxaan maxaa sababaya sababaha keenaya hadda qayb ka mid waa la bilaabay dagaaladan micnaha nabadgelyo darada nimankan oppositionka ay keenayaan oo kale waa la bilaabay oo waa tan socoto laakiin waxaa la rabaa in si wax lagu joogteeyo waa in beerihii laga fikiraa waa in wadooyinkii beeraha loo maraayay laga fikiraa waa in ceelashii la sameeyaa waa in warihii la qodaa waayo markii roobda oo waxaan arkaynaa in daad dad qaadayo beerihii in ay ba-ayaan waxaasoo dhan waxa waaye in la isku wado waaye emergency keliya caalamkuna ma aha inuu ku mashquulo wax degdeg xaalad degdeg ah oo mar kastaba xaalad degdeg aan ku jiro hadda waxaa saadaasha lasii sheegay guga inuu roob yaraanayo waa la og yahay marka waa in laga sii fikiraa roob yaridaas hadday imaato maxaa la qaban karaa iskutashi waa inuu jiraa
doctor shaafihay maxaa waqtigan kusoo beegay qeyladhaanta hay-adaha gargaarka
wasiirka iyo walaal dunibe intaba labadaba salaamaya aduguna waad mahadsan tahay dhegeystayaasheeduna ay mahadsan yihiin intaa kadib shacabka soomaaliyeed si guud ahaan abaaraa ku dhacay si hore loo sheegay lix ama shan waqti roobeed oo roobku yaraa baa jiray shacabka soomaaliyeed oo markii horeba amni la-aan hayay beerihii iyo dadku inay wax fashaan ama wax soo saartaan waxsoo saarkii soomaaliyeedna uu dee intay dowladdii dhacday bay eber ahaa ama uu aada u liitay waxyaalahaasoo dhan oo isu tegtegay ayaa abaarahan keenaya hay-adaha caalamka samafalka bixiya soomaaliya ka shaqeeya sanad walba waxay qabsadaan lacagaha aad u fara badan taqriiban waxaa la sheegaa 2010 ilaa hadda 8 billion oo lacago soomaaliya inay hay-aduhu ay ku sheeganayaan soomaaliya inay ku bixiyaan taas marka waxay tusinaysaa 8 billion meel lagu bixiyay anagu ma aragna hadda ergegaaka madaxweynaha arimaha samafalka maldoweed uu shir qabanayo wuxuu ka dhawaajiyay su'aashaas uu isweydiiyay xagee lacagtaasi aaday yani 8 bilyan oo lacag ah wadan la galiyay nooma muuqdo sadarteed hay'aduhu sanad walba lacag bay qabsadaan waxaad moodaa marka inay ka faa'iideysteen maadaama maamulkii Soomaaliya dowlad dhexe oo Soomaaliya oo wax ilaalisa oo iyadu wax qorsheysa oo iyadu wax toojisa oo iyadu awaamir bixisa oo meesha baahidu ka jirto iyo dad waxay u baahan yihiin waqtiga munaasabka iyo dadka munaasabka ku ah aan iyadu qorsheyn karin maadaama jirto waxay ka faa'iideysteen hay'aduhu firaaqa jira ama goldoloolada jira ayay horta ka faa'iideysteen
dunida dowladda Soomaaliya waxay dagaal la kulan jirtaa ururka Al-Shabaab dhinaca kale dalka waxaa ka jira abaaro ba'an oo lagu riiqday oo barakaciyay beerleydii iyo xoolleydiiba hadaba dawladdu awood ma u leedahay inay waqtigan isku wado dagaalka Al-Shabaab iyo abaaraha dalka ka dhacay
bismillaahir rahmaanir rahiim waa isku wadi kartaa sababtoo ah waxa way abaarta badankeed waxaan ognahay tii alle gooni way iyo roobkii oo yaraaday laakiin abaarta badankeed waxa keenay waxa way nabad darada way dadkan hadda la dagaalamay oo opposition ka ah ayaa sababay sababtoo ah meelii ay ugu fiicnaa oo wax soo saarka wabiyadii iyo meelii wax soo saarka oo dhan ayaa ku habsaday 15 sano ayay haysteen 15 sano ayaa wadooyinkii la marin la ayaa waxaad ogtahay gargaarkii hadii la helo in muxuu ahaa uu ku baxayo muxuu daabulidiisi waxaa keenayana dagaalka haddaan laga salgaar oo dowladda dagaalkan ay qaadin waxa waaye weligeed waa lagu jirayaa dhibaatada sababtoo ah waxa waaye maanta waxaa arkaysaa dayaarad gargaar baa la keenay dayaarada intay qaadanaysa maxay sa qaadi kartaa waaye gargaarkii meesha ugu xoog badneed oo la marin lahaa waa dhulkii dhulkiin ayagaa haystay waad ogtahay hato heer wixii soo gaarsiiyeen mar ay leeyihiin waxa ku qoran warqada macnaha jawaanka ku qoran inay dadka dhibaato ay qabaan awgeed jawaanka ay bedeli jireen cuntada oo jawaanka la ku rogi jireen ayagoo baahan oo ay gateen weliba marka waxa waaye dagaalka waqtigii loo baahnaa waana loo baahan yahay haddaan dagaalka la qaadinna waxa waaye abaarihii ayagaaba koos gareeyay dagaalka abinaha waa koos gareeyayba waxa waaye 15 sano oo af iyo urbu uu bixi waaye haddii la iska fadhiyo oo wixii waa meesha way kasii dari laheyd intana way kasii darnaan laheyd laakiin hadda waxaad arkaysaa maalmahan in baabuur lagu maraayo oo ilaa galgaduud la gaarayo meelo badan macnaha ay diilo waaye
ahna daahir dowladda awood ma leedahay waqtigan inay isku wado dagaalka ay kula jirtay Al-Shabaab iyo ugurumashada dadka ay abaaruhu halakeeyeen
dad baan u maasan tahay dowladda Soomaaliya 12 sano ee ugu dambeeyay hawshaas way ku jirtay dagaalkuna waa socday dowladduna wax un bay ka geysanaysay abaaraha iyo barakacayaasha laakiin waxaad ogaataa nabad la'aantu iyadaa keenta abaarta amni la'aantu iyadaa keenta barakaca in dadkii wax la gaarsiin waayay iyadaa keenta in biyo dadkii la gaarsiin waayay iyadaa keenta in wax la baran waayay iyadaa keenta dadku inay qaxaan oo meeshii degan yihiin ay ka qaxaan meel kala tagaan oo yaani kharashaadku dhabal noqdo waxaa keenay amni darada keenta dawladdu waa inay amniga ay maxay ahayd culays saarto inta ay amniga culays saarayso waxa kale oo dhan waa in ay balaambi ka dhigto maxay yeelay haddii aan amni helo dadkeenna waa u gurman karaa haddaan amni helo dadku waa la gaari karaa hanti dhaqaale la gaarsiin karaa dadku iyaka wax beeran kara saa darteed waxaan isleeyahay waa la isku wadi karaa dawladdu lacaga farabadan oo ay hadda ku bixiso iyadu ay ku bixiso abaaraha iyo dadka inay u gurmato ma haysato dawladda Soomaaliya waa ognahay duruufteeda saa darteed waxa ay awoodo waxa waaye inay dhulka xorayso oo amniga boqolkiiba boqol ay fokus saartaan qaba haddii abaarihiina inay ka jawaabto oo hay-adaha la hadasho oy dhayladhaan gudbiso dowladaha aan walaalaha nahay ama dhanka xiriirka aan walaalka nahay ama xagga muslimnimadka islaamnimada aan ka nahay gaar ahaan dowladaha khaliiska kale in ay qaylaadhaan u gudbiso oy hay'adahoodu ay mucaawimad dadka gaarsiiyaan waa shaqo dowladda u taala
wasiir baafo
marka arrimahan kale laga hadlayo caadifadu ma baahna in la fikiraa loo baahay Soomaalida weligeed ba wax ka duceysan jirtay awliya abaar inay u kulmaan sida hadda muuqato saadaash hadda la sheegaya guga soo socda waxaa loo maleynayaa baa la yiri in roobka yaraadaan oo aad uga yaraadaan maxadxanaa sida caadiga xiliga ka yaraadaan waa iska saadaal oo dhaboobi karta beenoobi karta maxadxanaa laakiin waxaa ku fiican in aad sharta u toogaysid خير وحكا مردبه مركا هدي لفلا يروه كسنة يران دونان بد أول بأس كنقلا أوتي العسنة بأحدنا waxay gali doonaan xilliga ugu muhiimsana oo roobka ugu badan la heli jiray oo daaq mataqana uu soo noolaan jiray xoolaha ay maxaan ku raadaa ay ku noolaan jireen oo beeraha mataq lagu beeran jiray hadii roobkaas uu yaraado deerta ku xigta yani waxa hal gala jilaal kala ku sii waxa yani waxa muuqda dhibaato muuqata diyaar garowga hadda laga rabaan waa inuu hadda uu bilowda si xoog leh uu bilowda
oo
isku wada go'aanka dawladda iskale inay isku wada yeyna kala qaadayada iskale laakiin hadii ay go'aansato inay isku wado waa inay la timaada marka qorsheeda la timaada yani dadkaas oo barakici doona oo iimaan doona waxa iimaan doonaan waqti aan dadkii kale la joogeen ay waxna u tari karin maxaan ku raadaa ayagana ay aad u nuglaan doonaan marka diyaar garowga xoogga loo baahan yahay macnaheedu waxay tahay dawladda waxa ay canshuuraha aruuriso inay hadda bay khaamiso
hay'adaha gargaarka caqabadaha haysta waxa kamid ah hadiiba gargaar la helo inay adag tahay sidii lagu gaarsiin lahaa dadka ku sugan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin marka maxay tahay taladaada ku aadan sida arintaas wax looga qaban karo aan siyo Dr. Shaaf
waxaan qabaa hore waxaan u sheegnay dawladdu shaqadeeda ugu muhiimsan ay qaban doonto bilaha soo socota inay noqoto inta aan la gaarin waqtiyada laga dayrinayo ee abaaraha adag inay dhacaan laga cabsanaayo dawladdu waa inay isku daydaa inay dalka intiisa ugu muhiimsan gacanta ku dhigto oo dagaalkan maalinna istaagaya maalinna dhaqaaqaya in hadii laga baaqsan karo ay dawladdu ka baaqsato oo dawladdu ciidankeeda iyo hay'adaha amniga ay isku dayaan waqtiga ugu horeysa ama ugu dhaqsiyaha badan inay dalka gacanta intiisa badan gacanta ku dhigan ka waa qodob qodobka labaad hay'aduhu waa inay istaraatiijiyad sameeyaan iyagoo kaashanaya hay'adaha amniga iyo hay'adaha ururada maxalliga ah in bulshadaas meelo ay isugu yimaadaan oo lagu gaarsiin karo gargaarka haday biyo ahaato iyo haday ay meel ay galaan oo markaas si ku meel gaar ay u deganaan waa in meelaha ugu dhow ee gobolada laga gaari karo astaan ahaan laga dhigo si hadii inta laga gaari waayo in dalka la xoreeyo shacabka meelahaas loo tilmaamo meelahaasna macaawimo lagu gaarsiiyo inahaas aan dhihi lahaa yaano kulli hadda Shabaab kama filaayo in meelaha ay joogaan intay hay'ado tagaan ay gargaar gaarsiiyaan hore maana kulli uga baran sadarteed waxaan isleeyahay in dawladdu iyadu qorsheheeda ku darsato
wasiir Baafo maxay tahay taladaada ku aadan sida dadka goobahaas ku dhibaateysan Al-Shabaab gacanta ku hayaan sidii wax lagu gaarsiin lahaa
horta sidii ilaa ay haddeertaan loo soo dhaqmay markaad fiiriso meesha ay joogaan Al-Shabaab meesha uu joogo isaga ka taliya cid kalena uma ogola inay meesha timaado wax bixiso laba jid baa dadka meesha u furan marka labada qolada wax bixinaysa inay ayaga heshiis la galaan oo meesha loo ogolaado inay dadku wax u geeyaan ama inay dadka markii laga xirto ay ka soo qaxaan dhulka ay joogaan halka kan ay soo aadaan meel ay ka heli karaan maarta waqtigaas waxay ahayd waqti dawladda aynan dagaal ku qaadin maarta hadda siyaasaddii dawladda way isbedeshay dawladda maxay samayn doontaa ma dagaalka sii wadi doontaa meesha ugu tegi doontaa mise waxay noqon doontaa xawliga hadda lagu socdo markaad aragto in maxaan ku raadaa la gaari waayo haddii la gaari waayona dad badan oo waxa dhici doona inta wax ku yimaadaan loona tegi waayo cid ka shaqaysaana la waayo madqana marka dadku way soo qaxi doonaan hadday soo qaxaanna waxa weeye magaalada ku soo qaxayaan magaalooyinka waxay iimaanayaan magaalooyin ayagaba biilaana haysto oo kuwii horeba wax loo laayahay raashinna aan haysanin marka gadaaluhu waxay ugu noqonaysaa waxa weeye haddaad dagaal hadiiba dalka u galay colaadii waxay ka dhalan jireen la yaqaano waxaan laga fursanaynin mas-uuliyadda koowaad oo u gargaarida dadkaasi waxaa iska leh dawladda waxaa la rabaa inay aad uga gedisnaato sida ay u dhaqmayso siyaabihii hore loogu soo arkay dawladda gedisnaan jiray maxaa jir mas-uuliyadihii hore waxaa la saari jiray hay-adahan caalamiga ah ee deeqbixiyaasha tan waxa ay mas-uuliyadda saaraysaa dawladda Soomaaliyeed bay saaraysaa dawladda Soomaaliyeed waa inay dhayilsan waa in qorshe cad ay yeelataa waa in maxaan ku raadaa ayaa hadda inay hurdo isu diido oo loo soo jeesto oo wixii lagala tashan karo dadweynaha lagala tashan karo wixii iyada tala ay haysaba waa in haddeertaan ay aad u kala cadaadaan
oo maadsantahay dunyahay dawladda ayaa la rabaa qorshe inay la timaado
oo aan hadal ahayn ee ficil la jiro waa in inaha qaabkii lagu geyn karo ma ahan in hay'ad caalami kaligeed lagu daayo oo hadba laba kartoon ay ku geyso laba kartoon ay ku geyso dayaarad $23,000 lagu ijaaray laba kartoon oo macal faleeba inay meel ku geeyaan ma aha waa in la xisaabtan adag ee accountable ay u noqoto dowladdeed liidkan inay yeelato ayna la tashato dadka waaye aragga ah oo ay la tashato wax waa laga qaban karaa meelaha shabaab haystaan tusaale yar markaan ku soo qaado hay-ad aniga aan la shaqeeyo maxalli ah ayaa waxay suubisay 3 sano ka shaqeynaysay kanaal la dhaho Brim Secondaria meesha ugu badan yihiinna waa waxa waaye ma diidi karaan shacabka haddii wixii gacanta laga saaro oo ayagii ay wixii wax soo saarkeena meesha laga keenaa galley cagaartooyda ay WFP ka keenayso markay beeraha baxaan haddii galleyda iyaga soo saartaan laga gado oo shacabkii meesha deganaa ayaga la maalgeliyo oo contractkii ayaga la siiyo oo hay-adii lacagtii wadeen meesha looga gato ma dhihi karaan lacagtiin ma gadanaysay shabaab mana xukumi karaa qidooyin badan iyo foormalo badan ayaa jirta oo wax lagu siin jiray oo dadku wax lagu gaarsiin jiray laakiin haddii loo daayo international NGO oo donor uu lacagtii soo siiyo oo inta dayaarad la raacaan laba kartoon oo biskud ah marba meel ka dejiyaan taas ma anfacayso dowladda waxa waaye qorsho
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno xaaladda abaaraha dalka iyo qaabka loo samatar bixin karo dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen waxaana barnaamijka marti ku ah wasiirkii hore beeraha cabdi axmed baafo dictor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo duniya maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka wasiir baafo meelaha ay soo buuxdhaafiyeen dadka deegaanadooda abaaraha uga soo barakacay waxaa ka mid a duleedka magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin kumanaan qoys oo aan haysan waxay dhuunta mariyaan hoy ay degaan iyo biyo nadiifa oo ay cabbaan haddaba sidee dadkaasi wax loogu qaban karaa
magaalada xamar markaad tiraahdid iyo agagaarheedana dowladda dhexena mas-uuliyad baa saaran dowlad goboleedkana mas-uuliyad baa saaran waxaan hubaa in hadda waxyaaba badan ay socdaan laakiin dadaalkii la rabay weli waa maqan yahay dadkaasina waxay intooda badan waxay ku nool yihiin murqooda maartay magaaladay ka xogsadaan waana wadna soo aragtay dhibaatada ay ku jiraan hogaanka marka la leeyahay waxaa la rabo waxa weeye waqtiga dhibaatada ay lagu jiro in laga arko maxaan qabaa xamar dadka joogaa dad waxaa ka buuxa diyaar lah inay deeqdooda ay gaarsiiyaan dadkaasi gaarsiiyaan laakiin haddii abaabulka uu maqan yahay ayagana dareenka uu ka maqan yahay suuragal maaha dadkaasi inay wax gaaraan
duniyo bismillahi raxmaan raxiim horta arrintaasayto wax badan aan ka hadalnay maamulka gobolkan waa kala hadalnay waxyaabaha laga qaban karo iyo sida wax looga qaban karo ilaa hadda tallaabo uu qaaday ma arkin laakiin wuuba cusub yahayo waa u kaadinaynaa laakiin wax looga qaban karo waxa waaye dhibaatada saa ula socotid adiga qoysta eh ma la socdo dadkan korkooda dad baa ku shaqaysta maalin kasta xeraa meel baa lagu geed qaadaa dad la dhaho horjoogyaal dad bay ugu xareysan yihiin meel wax la siiyo ama hay-ad ha bixiso ama qof muxsin ha bixiye kala goys waayo inta lagu fafadhiisiyey raashinka ayaa boqol shilinoo siin soomaaliya la siiya inta kalena la qaataa waxaas dowladda nagama indhayara way og tahay way ka warqabaan waxaas horta in lagu xoreeyo waa in dhul la siiyaa dadkan iya dhulkiina dowladda iska loo bixin karto waa in horta dhul dib u dejin la siiyaa maalin kastaba goofa inta lagu fasho oo la uga lacag qaato ayaa haddana laga dumiyaa haddana meel kalaa loo rabaa qof baaba wad dadka naftirkiisa slave tradekiiba xilligii adoonsigeeba ku jiraanba baqixintaas keliya la arkaayay hoos ahaan waaba dad la haystayaal ah marka dadkan dowladdu way ogtahay nagama indhayare nagamana dhagayare muddayna joogan weliba waxaan ku rajo weynahay labada qof oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha maanta ah waa dad joogay 30 sano meesha nala joogay waa dad bulshada rayidka ka mid ah waa dad dhibka aan maanta arkeena shalay arkaayay ayagaa laga rabaa inay dhul bixiyaan oo dhul deegaana siiyaan dadkaas isla markaasna qorsho ama dib u dajin loo sameeyo ama dad magaaladii ka mid ah loo yeelo oo loo sameeyo. Hatta waxa jirtay mar 16 degmo anaga nadaafada naftirkeeda food for work la sameyn kara, dadkiina shaqo loo abuuri kara, lacagtan uu ninka qofkan qaadanayo bixinayay adan bixinayso jeebkeeda ku dhacayso 100 leeyahay waxaad EVC loogu tuuraya ee qofkiina gaarin. Waxna umadii u qabaneyn qofkiina howlgab ka dhigayso waxaa loo baahan yahay lacagta ayada ah in magaaladiina waa lagu qurxin karaa, ayagana shaqo loogu abuuri karaa oo shaqo abuur magaaladiina waa lagu nadiifin karaa, ayagana cuntadoodii qof uma soo xaadiri karo oo raashin ahaan loo siin karaa, dhaqaale ahaan loo siin karaa.
Doktor Shafi, dadkan dowladka Muqdisho dhooban ee gobollada fog ka yimid ee abaaruhu soo dhibaateeyeen ee halkan raashinka biyaha iyo hoy la'aanta ku ah, sidee wax loogu qaban karaa?
Horta waxaan isleeyahay sagaashan koowii laga soo bilaabay ilaa maanta Soomaalidu khibrad fiican bay u leedahay isgarab istaaga iyo inay walaalahood kuba meeshii baahan ee wax la gaarsiiyo khibrad baan u leenahay. Intaasna dadkii taagnaa ururada bulshada iyo walaasheed dunida ka mid tahay iyo culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada oo la iskaashanayo ayaa inta badan hormuud u ah, iyo marar fara badan oo shacabka Soomaaliyeed inta xamlooyin iyo wacyigelin adag la qaado meeshu wax ku dhacay si degdeg ah wax loo gaarsiiyo. Dowladda magaalada Muqdisho kale ma aha magaalada Muqdisho dhexdeeda markaad joogto wadooyinka ma mari kartid, yani hooyada rafaadsan gacanta taageysa aad baad u yahay. Bulshada Soomaaliyeed waa inay iyada is wacyigeliso. Sidaa darteed dhaqaalaha Soomaaliyeed ugu badan markii Nairobi laga reebo xamar bu yaalla. Dad Soomaaliyeed marka xamar jooga ee caasimadda jooga iyada oo ay dawladdu doorkooda qaadanayso ururada bulshada oo doorkooda qaadanayaan, culimada Soomaaliyeed oo mar walba iyaguna hormuudana ay dhaqaaqayaan shacabka Soomaaliyeed, ruux waliba hal qof waa in uu kafaalo qaado.
Dunida marka laga soo tago dadaalada hay'adaha gargaarka, muxuu noqon karaa doorka shacabka gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee muxsiniinta kaga aadan u gurmashada dadkay abaaruhu halkeeyeen?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Horta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba way isu gurmataa. Midda kaliya ay ku fiican tahay waxa waa isu gurmashada iyo isku danqashada. Hal habeen waxaan xasuustaa waqtiyadii aan soo dhaafnay abaarihii dhacay, hal habeen gudaheed inaan fadhiisan idaacad 2 saacadood culimo iyo bulshada rayidka ah $80,000 in gacanta lagu qabtay oo kaashaa ballanqaadka aan ku jirin habeennimadaas intii waa 2 saac gudahood. Marka ummada aad ay isu gargaartaa alxamdulillaahi, ada waaweyn oo adduunka aan kula tartamaynaan qabnaa, shirkado waaweyn waad maqashaa maalin kastaba dhaqaale bixiyaan. Meeshan keliya waxa maqan isku xirkii abaabulkii iyo isku xirkii maqan. Abaabulkii isku xirkii hadday dowladdeena qaadato annagana aan wacyigelintii qaadanno bulshadii rayidka hadaan nahay iyo culimadii waxa waaye way fududaanaysaa. Waxaan aaminsanahay inaan ka maarano shisheeyaha sababtoo 3 milyan iyo dheeraad ayaa bishii dibadaha keliya lacagta ka imaanto. Hadda naftirkeeda taas naftirkeeda ciriiriya ku jirtaa sababtoo dadkii lacagaha soo diri jiray waa duqoobeen, dadkay dhaleen sidii uma naxariiso badna ayaga naftirkooda wacyigelina u baahan yihiin, kasii fikriday u baahan yihiin, maxaa lagu bedeli karaa arintaas? Marka waxa waaye horta waxaa loo baahan yahay iskaashi, ka qaybgal dadku in laga qayb geliyo wacyigelinta. Waxa waa wax yaraan ma aha sida hadda uu madaxweynaha ka dhawaajiyey, hadda ka horno gudoomiyaha hadda jooga uu ka dhawaajiyo $1 dalka ku dhiso, haddana uu yiri $1 dadka dalkaaga ku difaaco, $1 qofna wax kama dhibaayo, laakiin halkii $1 qofkii abaabuli lahaa oo isu keeni lahaa bulshadii wacyigelinta u istaagi laheed inaan iska soo dhexsaarno waay.
Waa tahay Doktor Shafi, muxuu yahay doorka bulshada marka hay-adaha gargaarka laga soo tago?
Ninka ganacsiga Soomaaliyeed haddii uuna shacabka Soomaaliyeed maanta buruufaysan, haddii uuna garab istaagin beri wax ka iibsanay, shacabku way baaba ayaan xagu aadi, yani isagoo xitaa aan isagoo dhaqaalihiisa iyo hantidiisa u danaynaya, ganacsatada Soomaaliyeed waa inay shacabka garab istaagaan. Qodobka labaad ee muhiimka waxay tahay habaasalaan baa jirta. Shacabka Soomaaliyeed waa inuu mar labaad isku soo noqdo, abaabul la sameeyo oo hay-adaha maxalliga ah ee samafalka dadka gaarsiiya iyagu ay dhaqaaqaan. Culimaduna doorka ugu muhiimsan shacabka Soomaaliyeed muslima waa يعني ما أنتنا حقيقة هان عدة كلية أوه الرئيس شعب الصوماليات قاعد توضح كأمينة يعني علم الصوماليات واحد علم الصومالي وين دقاقان وين الرضا أبابلان دولة دولة دور كذا قاطع
وزير بافو
أتكو إن لو عي كلية للدرنسية أو لاش يجو ندو حاجة لحمل جوجا طبعا كسنة قدام بيسنة ده جوجا لكن أول قد أركن dad kan la sheegayo 5 kilometer bi u jiraan meesha ku dhibaateysan la leeyahay ana arkin mataqana ay dad badan oo kale magaalada ku dhaxnool waxa jira iyagana ee ku dhibaateysan maarta horta waxay gelintaas in la balaariyo khatartan inay soo korodho in dad intaan ka badan doonaan dhibkan intaan ka weynaan karo horta waxay gelintaas laga bilaabo labo dadku waa diyaar cid wax ka qaadin la ay marka dadkii is abaabul jiray awl sababul jiray dawladdiina wax ka sugin bulshadii is abaabul jirtay bulshada raadkeeda sababul jiray culimadeeda iyo maxan kuraada gacsatadeeda iyo waxeeda ayaga is abaabul jiray waydan dambeyt laakiin se waxad mooda waxa ka dhumay ee istiridiga ka dhuntay ila ra'iisul wasaaraha uu ka fariisto oo golaha uu fariisto oo war uu soo saaro warkooda maqli meeshid waana loo yeeray ayagana waxa la yiraahdaa dawladdu ku soo biiray hawshaasi haysay firfircoonidii bulshada raadka la rabay iyada inay inta wax dareento ay iyada abaabulkeeda sameysato iyada ka hormarto cid kasta way maqan tahay taas oo noqoto hadii mar les abaabulo dadku waxay rabaan waxbay bixinayaan koo waxay u baahan yihiin ciday wax ku aaminaan inay arkaan oo aan waxooda aan lunsanaynin meel cidlaan aan ku tuuraynin aan ku takrifanaynin labo waxay u baahan yihiin in la dareensiiyo in waxa kanayna ahayn wax laba beri saddex beri looga baxay waxa kan sanad soo socda halka yaaba inay arrintan daba socotay la daba tagnaado matqana oo saas loo daba tagnaado dadka soomaaliyeed guud ahaan waa dad fiican maadaama ay aaminsan yihiin diinta muslimka ay aaminsan yihiin waxay aad u aaminsan yihiin wax kasta ay la baxaan waa sadaqa ayaga aakhira kaga horeysa u soo noqonaysa matqana
gabagabadii aan marayna doctor shafi howlgalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo kamida deegaanada dalka waxa ka dhasha in dad hor leh ay dagaalada ka soo cararaan oo goobaha coraadaha ay ka soo baxsadaan oo ay ku soo biiraan kuwi kale hadaba xilligan maxaa dawladda looga baahan yahay inay ka hirgeliso deegaanada al-shabaab laga xoreeyo si looga hortago in dadka ay dhulkoodii ka soo barakacaan
horta dawladdu way qayb badan tahay warkan dawladda ka leenahay dawladdu wasaaradda caafimaadka ku jirta wasaaradda maaliyadda ku jirta wasaaradda beeraha ku jirta wasaaradda dib u dejinta iyo raashin bixinta ku jirta dawladdu si mar walba markii ay meel tagayso waa in horta qorsho ay ku tagto shacabka Soomaaliyeedna waxa uu u baahan yahay waa wax iska cad waa in hay'adahi la wacyi geliyo oo isaga wax diyaarsan yahay maashi marka horeba la tago kadibna waa in iskooladii la furo oo dadkii meesha waxbarasho biyo la raadiyo oo meesha hadda inay biyo lahayn ugu horeystaba dee barakac uu imanaya oo bal ceelal in la qodo la isku dayo dawladda buruurteeda mar walba waan ognahay saddexda dawladdu haddii qorshe ku dhaqaaqdo qorshahaas wuxuu badbaadin karaa laakiin haddii dagaal iska madax furan oo ku dhufo ka dhaqaaqo meel heblana aan galo oo nimankii aan ka eriin haday noqoto waxaad moodaa dhibku u badanayaa qodobka labaad ee si guud ahaan Soomaaliya oo dhan ugu baaq lahaana waxa weeye Soomaalidu markii ay dagaal gasho way ogtahay waxa ka imanaya hadda waxay ogtihiin maxay ahayd laascaano waxa ka taagan dadkii ka barakacay laascaano Soomaalidu wada gaareen jigjiga qarkood marayaan sidaa darteed dagaalada aan loo baahnayn Soomaalidu way iska diiso oo barakacay si loo yareey yani hadda shacabka laascaano ka soo qaxay butlaan bay culays ku hayaan waa in la gaarsiiyo raashin hadda halkana laga dirayay wasaaraha iyo dawladda xukuumad waxay diraysay dawo iyo dhaqaatiir bay diraysay waxa u baahnaa kuwa kale in shacabkaas way deganaayeen noloshooda ay haysteen caafimaadkooda ay haysteen looma baahnayn sadarteed waxaan dhihiraa madaxda Soomaaliyeed kama waantoomaan inay kursiga dad ku dilaan sadarteed waxaan dhihi lahaa nabaddu waa hore su'aal waxay dhahdeen nabadda naas la nuuga leh warba nabadii naaska ha laga soo saaro oo ha la nuugo
maxaasanta wasiir baafo sidee dadkaas marka magaalooyinka soo aadaaya loo celin karaa oo goobtooda loogu celin karaa dagaaladuna u socon karaa
wallahi sida kaliya meesha loogu celin karo waxay tahay dagaalada degdeg loo saafjaro haddii daba dheeraadaan dadkuna ay maxaan kula dadku waxay la soo barakacayaan dadka marna waa naftooda la cararayaan caruurtooda iyo qoysaskooda iyo xabad bay ka soo cararayaan sida ay dhaqsiyaha ugu noqdaan meeshoodan waxay ku xirantahay sida dagaalka islamarkiiba meesha uga joogsado haddii xoogaa yar oo nabada islamarkiiba laba beri saddex beri shan beri kusoo noqoto dad raba inay duurka joogaan maana ayagaaba meeshooda ku noqonaya maarta dadka way soo qaxayaan dagaal ba hadduu jiro qax waa imaanaya qaxaasi waxaa la rabaa in loo diyaar garoobo dadku markay soo kacaan kulma degdega la siiyo dagaalkoo durba loo soo afjaro meesha oo dhaqsi nabadda loogu soo celiyo wixii lahayo fadhigooda loogu geeyo inta maxaan ku rahdaa dhibta abaarta iyo biyola-aanta iyo roblaaanta ay jirtana lagu taageero meeshooda
aad oo maadsantahay duniya howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo kamida deegaanada dalka waxaa ka dhasha in dad hor leh ay kasoo cararaan goobaha colaaduhu ka jiraan oo ay noqdaan baraka cusub haddaba si aysan taasi u dhicin maxaa dowladda looga baahan yahay
waxaa dowladda looga baahan yahay meesha ay dagaalku ku qaado horta inay ku nagaan karto waxa ugu ba-an oo dadkan soo cararsiinaya waxa waaye waxay waaye aragka yihiin meelo badan intay dowladda qabsatay in dib looga soo nuuxo oo haddana dadkii lagu xasuuqo marka waxaan leeg ku adkeynaynaa dowladda meesha ay qabsato in marka horeba qorsho sustainable oo aan maalin inta la galo maalin laga soo bixin ama iska roor ay noqonoqonina meeshii la qabtaba qorsho loo dejiyo kadib dibooshisiin waxaan ognahay beelaha qaar hato in xukunkii maamulku marka ay isku qabsanayaan inaan lagu degdegin magacaabidda oo maamulada ay magacaabayaan inta meesha ay ka noqonaysa meel degan eenan lagu degdegin in muxuu ahaan ummadaas nolol meesha loogu sameeyo oo meel nolol ay ka jirto laga dhigo oo waxyaabaha ugu horeey dowladda tabarteeda awa ognahay tabarteeda ay ka qabato laakiin wax walba waxaa ka weyn in dad disibliinkooda la hubo ciidan disibliinkiisa la hubo iyo dad deegaanka ah oo magac leh oo si gruub ama guddi ah loo xilsaaro oo meesha micnaha aan laga soo bixin inta maalinna la galo maalinna laga soo baxo oo dadkaatu kalsoonida ay ka dhunto taas in aada looga fikiro oo xoog la saaro
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha cabdi axmed baafo doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socotiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda todobaadka uu ku soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad naga dhegaysanaysaan waa washington haatana ukraine toddobaadyadii ugu horeeyey ee duulaanka uu ruushka ku qaaday dalka ukraine ayaa qaxootiga u xararay waddamada deriska la ah waxa ay u yabooheen inay si xornimo ah ugu dhex safri karaan qaaradda yurub hadda oo ay colaaddu sanad jirsatay waxa keliya oo yabooxdaasi ay weli ka taagan tahay gaadiid lacag la-aan ah amaba tareen ka taga dalka boland oo jarmalka taga kaasi oo kharashkiisa ay bixiso dowladda waddanka jarmani waxaa kale oo meesha ka baxay kaalmooyinkii iyo yabooxdii tiraad badnayd ee waddamada yurub u soo jeedinayeen henry ridgwell ayaa warbixintan soo diray waxaana soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere
waa tareen toddobaadkii laba mar xilliga habeenkiia baxa waxa uu ka tagaa magaalada bersemisl ee xadka ukraine isaga oo taga magaalada hanover ee dalka jarmalka waxaa loogu talagalay qaxootiga oo keliya hase yeeshee in meel laga raaca la helaa ma fududa goobta tareenka laga raacay bersemisl qolka sugiddu waxa uu noqday goob loo xidhay hooyooyinka iyo carruurta iyaga oo hela calaamadda gacanta layskaga xidho si loo hubiyo in iyagu ay ugu horrayn boos helaan is-xilqaamayaasha hay-adda laanqayrta cas ayaa habka ay wax u socdaan dusha ka eegaya waxaa inta badan loo soo bandhigaa laaluush hase yeeshee waxaa jira liiska sugidda oo sharcigiisa la adkeeyey alexander harabershuk iyo qoyskiisu waxay ka soo carareen magaalada severodonesk oo ah furinta dagaalka ukraine kadib laba maalmood ay goobta dadka lagu hayo ku sugnaayeen qoyskiisu waxay heleen calaamadda gacanta lagu xidho waxayna isu diyaarinayaan nolol ay ka helaan dalka jarmalka
70% of the city has been destroyed. It will take at least
3 to 4 years. طبعاً وان دونيا إن النقضو حالكاس أيان الكوكوري آد بيو أتكيد إن عن كسوتوكو وحان عارتان أن أسمي عروتو درتود
قيب كستوى ترينكا كميدا وحاسي حنكرا لحقف أما إلا سيديدقف هدي عرور يدير أيهين سبستيان برلين وأسحل قامة كترسن هاي أدلان غير تعز
We have only 4 railroad cars on the train so we have 210 people
وحان هنا أفر قيبود أو ترينكا نوكو كوبيني حي waxaan joogay 217 qof oo calaamadii gacanta haysta kuwaas oo magaalada Hanover u socdaali doona waxaan jeclaan lahayn in qaybaha tareenadu ay 5 ama 6 ahaadaan bayween baan u qabnaa in tareen qaybo badan la aan helo si aan dadka u wada deeqsino
hanaan ku amid gaabisa qorshana ku socda isxilqaamayaashu masaxa kasta oo ay helaan waxay saarayaan rakaabka iyo xamuulkooda qaxootiga doonaya inay Jarmalka tagaan ayaa ka badan boosaska tareenka laga heli karo dadka qaar ayaa awooday inay iibsadaan tigidhada tareenka baska ama diyaaradda si ay u tagaan Yurubta Galbeed ama meel ka sii fog hase yeeshee qaxootiga badankii wax walba way waayeen waxayna ku tiirsan yihiin adeegan lacag la'aanta dadka badidii way ku dheertahay marka ay eegto qabowga daran ee habeenkii olga waxay ka soo jeedaa magaalada Sietsif oo ah tuulo ka baxsan magaalada Bakhmut ebberiga Ukraine waa mid ka mid ah goobaha dagaalka ugu daran ee ka socda.
The houses were completely demolished. There's no place to go. They destroyed the village in the middle of the night.
Guriyihii gabi ahaanba waa la burburiyay. Meel la tago ma lahan. Tuuladu waxa ay burburiyeen xilli habeen ah. Ma garanayno meel aan wax ka bilowno. Guri ma iibsan karo. Guri ma dhisan karo. Meel aan ku noolaado ma garanayo. ma garanayo rajadu sida ay noqonayso
xilligan la joogo rajada kaliya ee jirta waa in dagaalka laga carro rajo laga raadiyo taageerada dad aadan aqoonin hawsha daabulida oo 2 saacadood socotay 230 qof oo qaxooti ah ayaa lagu ciriiriyay tareenka iyadoo tiradii loogu talagalay ay 20 qof dheeraad ku ahaayeen hadda waa 10kii barkii habeenimo tareenku waxa uu ka dhaqaaqay magaalada Brzezinski isaga oo 16 saacadood u soconaya magaalada Hanover ee dalka Jarmalka waa socdaal kale oo dheer oo nolol lagaga raadinayo dhulan la dabeecada qoonin
adbu mahadsanahay maxamed abdi xasan sandeere oo warbixintaasi nala socotiinayay halkaad ka dhageysanaysaan waa washington haatana dhinacii heesaha ayaanu jileecaynaa qadarka kooban ee waqtigeena uga haray
Hubna hadal ka aga kubta barba bahanu sanaya adigu xilliga da kandeertay adigu xilliga da kandeertay hubna hadal ka aga kubta barba bahanu sanaya adigu adigu xilliga da kandeertay adigu xilliga da kandeertay halkayga adoon wareysan xubtayda adaan bakiliba xabiibti indhaha ka qaata حريت ونعلى ليداي darin hasni makwayne hidir kulna alaneday darin hasni makwayne naftat ku hisab santay tayidat ku hisab santay quruhay naftat tayidat ku hisab santay
waga kesta suuxu ugu dambeysay daacadeenii fiidnimo intaynu markala hawada ku kulmayno dhamaantay waxaan idinkaga tageynaa sida iyo habeen wacan oo wanaagsan.